Velkommen til Øjrene Danmark, hvor du i denne uge kan høre om, hvordan Gaddafi har en stor indflydelse på EU's udenrigspolitik igennem den italienske statsminister Silvio Berlusconi. En historie om indviklede pengeaffærer, anklager om magtmisbrug og flygtningestrømme. Netop flygtninge er emnet i vores fokushistorie, hvor generalsekretær Andreas Kamm fra Dansk Flygtningehjælp fortæller om, at EU's flygtningssystem reelt er brudt sammen. Årsagen er manglende solidaritet mellem medlemsstaterne. Blod er tykkere end vand. Men ikke i Storbritannien, hvor de to brødre, den tidligere udenrigsminister David Miliband og hans lillebror, den tidligere klimaminister Ed Miliband, som nu har lagt sig i spidsen for Labour og kæmper om formandsposten. David Miliband fører stadigvæk, men er ikke længere alene på toppen, da hans bror ligger lige i baghjulet. Begge brødre har dog understreget, at valgkampen ikke kommer til at ødelægge deres gode forhold. Men det siver dog med rygter, at David Miliband er rasende over, at hans lillebror vil udfordre ham.
Libya's leader has arrived in Italy as part of a four-day visit. It is his first trip to Italy as Libya's former colonial...
Gaddafi har stigende indflydelse på EU's flygtningepolitik. I Italien er Berlusconi nu endnu en gang i mediernes søgelys. Eller i hvert fald i de få medier, han ikke kontrollerer. Sagen er dog interessant på flere niveauer. Det er selve historien, som endnu en gang viser den italienske statsledes korrumperede forhold til stort set alt, men også fordi den berører et andet problem, EU's grænsepolitik. For at slippe for de strømme af flygtninge fra Afrika har Italiens leder indgået aftale med selveste Gaddafi. Aftalen mellem de to betyder, at Libyen er med til at forhindre de mange bådflygtninge, der tidligere udskibet for landet. De forhindres i at nå over til Italien og dermed til det forkætrede EU. Netop færre flygtninge i Italien er et af Berlusconis valgløfter, så Berlusconis motiv er klart. Nu må det gøres, mente han, og jo også Italien. EU-landene har hittil, som vi tidligere har dokumenteret her på stedet, ikke vist sig at være særlig solidariske med de lande, som Italien, der tager imod en strøm af flygtninge hver dag. Det er så her, at historien i de italienske medier kommer ind. Tilsyneladende blev tingene gjort på typisk Berlusconi-manér. Det er noget med at aftale om krigsskadeerstatning til Libyen og selskaber, der i ejerkredsen både kan knyttes til Berlusconi og Gaddafi, samt et filmselskab, der i sidste ende også har Berlusconi som medejer og som så sender i netop Libyen. En kompliceret historie om sammenblandede interesser og blandt andet overpriser for energi for de italienske forbrugere i en værdi på 1,4 milliarder kroner. Historien har dog alle det til fælles, at de gavner Berlusconi samt Gaddafi, og samtidig forhindrer en stor del af flygtninge i at sejle over til støvlelandet. Men det er ikke kun Italien, der er glad for, at en del af flygtningestrømmen på den måde er stoppet. En stor del af EU-landene oplever også øget opbakning til indvandrerfjendske partier, og især de partier er glade for, at færre fra Afrika slipper ind i EU. På den måde har Berlusconis aftaler med Gaddafi placeret diktatoren i en nøgleposition i hele EU's indvandrerpolitik.
Wilders vil skabe global folkebevægelse imod islamisering. Islamiseringen skal stoppes, og derfor har den hollandske Geert Wilder en idé om at starte en folkebevægelse. Den folkebevægelse er Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt fra EU-parlamentet med på, og han håber på dansk opbakning til folkebevægelsen imod islamisering. Bevægelsens budskab er simpel. Stop islam og forsvar friheden. I første omgang skal bevægelsen tage udgangspunktet i Holland, Tyskland, Frankrig og Canada. Morten Messerschmidt håber på, at bevægelsen vil få opbakning af alle konservative kræfter i hele verden. Uanset hvad Morten Messerschmidt kunne tænke sig, så har Dansk Folkeparti dog ikke en tradition for at knytte sig til søsterpartier. Partiets udenrigsordfører Søren Espersen roser dog Geert Wilders tiltag.
Ugen i EU. Så mødes parlamentet for første gang igen efter sommerferien. På programmet står blandt andet et nyt direktiv for dyrevelfærd. Målet er, at antallet af forsøgsdyr skal reduceres kraftigt. En total afskaffelse er dog ikke muligt. Der findes nemlig ingen alternativer til dyrene. Og så er den tidligere DR-journalist Morten Lykkegaards rapport til behandling. Først skal den diskuteres, senere behandles. Hans idé er, at offentlige public service kanaler, som f.eks. hans gamle arbejdsplads DR, skal tvinges til at bringe mere EU-stof. Morten Lykkegaards idé er ikke just populær blandt EU's public service kanaler. Her har man normalt den holdning, at medierne skal være komplet uafhængige, også af Bruxelles. For første gang nogensinde holder EU's kommissionsformand José Manuel Barroso en egentlig åbningstale i parlamentet. Denne tale om unionens tilstand er en del af Lissabon-traktaten og skal minde om statsministerens åbningstale eller ikke mindst The State of the Union Address, som præsidenten i USA holder i kongressen. Sidst på ugen skal Lena Espersen reservere dagen til et uformelt udenrigsministermøde.
EU ser på romaer. De franske udvisninger af romafamilier til Rumænien og Bulgarien er en af de helt varme kartofler i EU i øjeblikket. Omkring 8.000 romaer er blevet udvist. Flere medlemmer af parlamentet har sat spørgsmålstegn ved, om de franske udvisninger er lovlige eller ej, og forelagt et resolutionsforslag. Det skal nu til afstemning i plenum. Samtidig har 10 romaer nu fået juridisk støtte fra det EU-støttede European Roman Rights Center til at føre sag mod Danmark, som anklages for at overtræde EU-lovgivning ved at udvise romaer fra landet.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
EU's flygtningssystem er ved at bryde sammen. Nogle af EU's økonomisk svageste stater bærer den største byrde, mens de rige giver pokker i solidariteten og lukker øjnene for problemerne.
Ja, mit navn er Andreas Kamp, og jeg er generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, som jo er en flygtningeorganisation, der arbejder både i Danmark og ikke mindst ude i verden med at beskytte flygtninge.
Netop det med at beskytte flygtninge, lykkes det godt nok i hele EU, eller er der forskel der?
Det lykkes ikke godt nok. Det lykkes slet ikke godt nok. Der er store forskelle i det, man kalder anerkendelsesprocenterne, altså dette med, om man bliver anerkendt som flygtning, eller man ikke gør. Og det er noget af det, vi har et kritisk blik på, at man som iraker for eksempel, hvis man tænker lidt et par år tilbage, så havde man 73% chance som iraker for at blive accepteret som flygtning, hvis man var så heldig at lande i Sverige. Hvis man landede i Grækenland eller Slovenien, så var man tæt på 0. Tog man til Tyskland, så var man i nærheden af 16%. Og de her forskellige procentsatser afspejler jo store forskelle i den måde, som EU-landene lever op til de gode principper på. Og det er ikke tilfredsstillende.
Kunne det ikke også godt være, at de forskellige slags flygtninge fra de samme lande, der forsøgte forskellige steder, nu Irak fx, hvis kurdiske irakere søger, lad os sige, mere ofte det hen, hvor der er større procenter?
Jo, men du kan have ret i, at det er jo vanskeligt at håndtere statistikker på den her måde, fordi de tager ikke højde for, at de mennesker, der viser sig i de forskellige lande, jo kan være forskellige. Men hvis man lytter til UNHCR, så har de rigtig mange eksempler, og dermed kan de dokumentere, at identiske, så at sige identiske sager behandles forskelligt i de forskellige EU-lande, og jeg tror ikke, der er tvivl om, at det er sådan, det forholder sig. Der kan være variationer i forhold til at fastsætte procenter, men det er veldokumenteret, at den samme sag vil blive behandlet forskelligt i forskellige EU-lande.
Men kan man så ikke bare som flygtning gå videre til det næste land, hvor der er større sandsynlighed for det?
Nej, altså det, som den såkaldte Dublin-forordning jo tager vare på, det er det første land, en asylansøger møder, har forpligtelsen til at behandle sagen og tage sig af flygtningen, hvis flygtningen viser sig at skulle have en opholdstilladelse, og også tage sig af hjemsendelsen, hvis asylansøgeren viser sig ikke at være flygtning, men skulle sendes hjem igen. Og derfor så, kan man sige, så er det jo meget vigtigt, at systemerne opererer ensartet, fordi ellers vil det jo betyde, at folk prøver på at gentage indrejsen og prøver på at snige sig udenom fingeraftryksregistrering og hvad der nu er af forskellige muligheder for at finde ud af, hvor vedkommende sidste gang mødte op.
Det første land, en flygtning bliver registreret i, er altså af afgørende betydning for flygtningen. Forskellige domspraksis skaber naturligvis et demokratisk problem. Sagt lidt firkantet, så gælder en uretfærdig eller ligefrem en ulovlig afgørelse i alle andre lande også. Et land er dog særlig fokus i den forbindelse. Her Andreas Kam, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp.
Problemet i Grækenland, det er jo en kombination af nogle forskellige elementer. Det ene er, at Grækenland jo ligger geografisk på grænseområdet for EU og danner en slags bro til en verden, hvorfra der kommer mange flygtninge og migranter. Grækenland er ifølge aftalerne i EU, altså Dublin-forordningen, forpligtet til at sagsbehandle, altså behandle de ansøgninger om asyl, som asylansøgere giver græske myndigheder, og det har man simpelthen ikke kapacitet til. Det græske asylmaskineri er langt fra gearet til at håndtere de op mod 20.000 asylansøgninger, som kommer hvert år. Man har ikke den fornødne indkvarteringskapacitet. Der er ikke nogen hjælp og støtte til asylsøgerne, mens de venter. De udsættes for vold og fængslinger, og de udsættes, hvad der måske er det aller værste, for at blive sendt hjem til de lande, hvorfra de kommer, uden at deres sag først er blevet kigget på, og det vil sige med stor risiko for at blive sendt hjem til den forfølgelse, de netop var flygtet fra. Så det er helt utilstrækkeligt, hvad grækerne stiller op over for det store pres, som de oplever. Fordi jeg tror da nok, at indrejsen i Grækenland runder de 100.000, når vi taler alle med, altså migranter og asylansøgere.
Nu 20.000, er det meget eller lidt, hvis man sammenligner med Danmark for eksempel, hvor vi jo synes, vi har mange?
Ja, vi synes, vi har mange i Danmark, når vi ligger hen ad 2.000 opholdstilladelser. Så man kan sige, at Grækenland er jo overvældet af migranter og asylansøgere. Det gælder jo også Italien og Spanien, som ligger geografisk sådan, at de naturligvis er i forreste linje, når det handler om at modtage migranter og asylansøgere. Så de har jo det problem, at det er en overvældende opgave, som de står relativt alene med. Og det vil sige, at vi har i EU, efter min opfattelse, det problem, at vi svigter hinanden, vi svigter de stater, der ligger yderst ved grænserne. Så der er ikke nogen solidaritet. Det er ikke sådan, EU siger, jamen prøv at høre, vi hjælper jer lige med at få det op at køre, og så skal vi øvrigt nok overtage nogle af de, der får opholdstilladelse, sådan at de kan blive integreret i Danmark, Sverige og Tyskland og andre steder. Nej, man overlader sådan set den fulde opgave til de lande, der ligger yderst, og det er dernæst sådan, at skulle der slippe nogen igennem, som har været så at sige set i Grækenland, skulle der slippe nogen af dem igennem til andre EU-lande, så er man berettiget til at sende dem tilbage til Grækenland. Og der er misæren jo set fra vores synspunkt, at i Danmark sender vi faktisk asylansøgere tilbage til Grækenland, uden at kigge på deres sag her. Velvidende, at det slet ikke er sikkert, at de græske asylmyndigheder formår at behandle sagen, og det kan godt være, at man simpelthen sender folk hjem til de lande, de er flygtet fra, med stor risiko for, at de vender tilbage til forfølgelser. Det er jo helt uacceptabelt.
Danmark er altså indirekte med til at bryde de internationale konventioner ved at sende flygtningen tilbage til et land, som ikke magter at give flygtninge den sagsbehandling, de faktisk har krav på. Og som vi har hørt generalsekretæren for Dansk Flygtningehjælp forklare, så sker der endda overgreb imod flygtningene i nogle af de lande, hvor vi og andre rige EU-lande med EU-konventionen i hånden sender flygtningen tilbage til. Men der er også et andet aspekt. Solidariteten. Det er et begreb, EU faktisk bygger på. Og her viser vores eksempel, at det står ret sløjt til. Indtil det bliver bedre, skal vi nok indstille os på, at flygtningerne bliver sendt hjem til forfølgelse og måske døden, samtidig med, at de fattige lande i det sydlige Europa fortsat kommer til at betale for, at de rige lande med Dublin-konventionen i hånden kan få lov til at lukke øjnene for, at flygtningesystemet i EU reelt er brudt sammen.
Det var Jan Simmen, der stod for vores fokushistorie, mens det var Kim Bundgaard, der læste nyhederne op. Niels Bachmann stod for teknikken, og Claus Kærgaard sad i redaktionen. Det hele er redigeret og tilrettelagt af Jan Simmen.